Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mbasu ewutaka na ba microbe causé na ba bactéries ulcérienne ndenge docteur Benjamin Tatete azalaki koloba na biso lobi mingi mingi ezalaki komonana na Congo Central. Kasi docteur Benjamin Alobi ezali bongo ulcère ya buruli. Ulcère ya buruli yango ezali ndenge nini? Tolanda esusu docteur Benjamin Tatete.
Ulcère de buruli on a microbe on a mycobactéria ulcérien. Soko yo kinkomo mycobactéria ezo rappelé au mycobactère mususu toyebi oyo apesaka tuberculose na o mususu apesaka lèpre. Ulcère de buruli microbe on a aza famille babenga on ba mycobactérien. Mycobactérien ulcérien. Donc on a un terme médical, on a le bac non, et les mycobactéries ont appelé ça la ulcère. Les mycobactéries lettrées ont appelé ça la lèpre, mycobactéries tuberculosis ont appelé ça la tuberculose. Donc on a réexpliqué, et c'est important pour cette explication-là parce que deux mycobactéries, elles sont contagieuses, namoutou. Les alliés tuberculose et les alliés lèpre. Il y en a dans la sauce, parce que dans la matière, on a un sanatorium pour qu'on a isolé. Donc, même ulcère de bourrelier, ils ont un contagieux dans mon tout. Donc, c'est très important. C'est-à-dire que même l'idée à Robois qu'il a eu malade, qu'on contamine, non. On a la contaminarité. Alors, maintenant, si on a revenir à problème au tozolobé la sicoyo, c'est que maladie au tozolobé, les alliés maladie, aux autres touchés, ba vaisseau na expliqué qui et ramena kamakila longwa na makoloti na likolo. Or ba posa poser la question basu na français anini. Alors na sur base ya on a rebi sa que basu neve to lobela rana Kinshasa de biso ba congolais et likolo ba pota o ezora basu na makolo après un mois et demi ce qui biquité et connaît leur mot chronique. Donc na français dans le baiza ba ulcère chronique. Ulcère ni global ezali pota avec perte il y a substance, il y a poso. Sur les ulcères, il y a estomac, la perte de substance, il y a paroi, il y a estomac. Nous, on va ulcère en estomac. Sur les alliés, il y a la voie génitale, maintenant, ulcère au niveau vaginal, ulcère au niveau anal. Donc, un ulcère, il y a les alliés, perte de la substance. Donc, ulcère, perte de la substance, dans l'ocolo. Il y a un ulcère, c'est quoi, chronique. Mais il y a un ulcère chronique, il faut que la cause, les alliés, et parmi la cause, les plus fréquentes causes, il y a l'ulcère chronique, il y a makolo, les alliés aborigines, il y a Mississa, il y a vaisseau. Et le vaisseau le plus atteint est... Oui, maman.
Avant de commencer, il y a la cause, tout le monde a une présentation, il y a la pota yango. Et ça, la maka, mingi, et si ka nini, pe, et mon anakandenge nini, on a qu'au différencier, qu'on a dit, oyo, les alliés, mbasu, ulcère, il y a po, oyo ezali nini parce que ba pota msusu pe ezali kuke oume la me ezali yangote et se présente à makande ngeni.
Ok, merci beaucoup maman pour la question. Alors, la question est très importante parce que munganga oyo ayebi ba pota na ba cause nango soka moni mutu azali na pota o eza pota ya ba vaisseau o eza pota ya boye pota ebimaka souvent parce que ebimaka d'abord pota boye on eza très important avant comme on a stade à pota eleka na ba stade ni baleni satu et ba stade ni baleni satu wana peut-être que biso moko to santori santakango ça veut dire que pona ba vaisseau na o soki komi kobeba et pe saka o ba symptôme du style neti ozo kamakolo kilo ozo ka ozo mona makolo ezo vimba soki mo ezali ozo ka vraiment là la tête il faut ma colonne au tchak poussin na likolo wana za ba sin ezo na tchak non na kila na ezo na sou bien te.
Merci beaucoup docteur.
Merci maman. Merci beaucoup.
Wana za ki docteur Benjamin Tatete azali chirurgien vasculaire ko uta Belgique na micro Fatuma Kalala Limasi tokuta ni mo mokolo mwalo.